Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir laida Aktualusis interviu. Ir šioje laidoje mes toliau narstysime dar likusias rinkiminės intrigas, nes jų vis dar netrūksta. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos po partijos valdybos posėdžio pranešė, kad priima socialdemokratų kvietimą formuoti valdančiąją koaliciją, tačiau nurodė, kad lūkesčių dėl galimų partnerių netitinka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pastaroji šiandien taip pat aptarinėjo galimybės dirbti valdžioje po posėdžio. Partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis nurodė, kad partija liks derybose, net jei Vilija Blinkevičiūtė nutars nebūti premjere. Ir išvardino, kokiu postu naujoje vyriausybėje siektų valstiečiai. Anot Karbauskio, teisingumo ministerijai galėtų vadovauti Ignas Vėgėlė, o žemės ūkio Bronis Ropė. Tuo metu sklando gandai, kad Blinkevičiūtė rytoj praneš, kad premjere tikrai netaps. Ar galima koalicija byra praėjus dviem dienom po rinkimų, o gal dar pavyks susitarti, kokiu postu nori demokratai, visą tai ir aptarsime su išrinktais Seimo nariais demokratu Luku Savicku. Sveiki.
Labadiena.
Ir vis dar laukiame, kol prie mūsų prisijungs ir valstietis Bronis Ropė, tačiau kol kas jis nereaguoja mūsų skambučius. Tad, ponia Savickai, štai po partijos valdybos posėdžio išstoja jūsų partijos pirmininkas Saulius Skvernelis ir sako, cituojant jį, trečiuoju partneriu priimtinos tik tos politinės partijos, kurios nebetestų ankstesnėse kadencijose pradėtų kultūrinių karų, kurių frakcijos būtų stabilios ir prognozuojamos, kurių lyderiai prisimtų asmeninę politinę atsakomybę, negrįstų veiklos melu, gerbtų koalicijos partnerius, pasitikėtų bei įsipareigotų remti dalykiškos bei profesionalios vyriausybės darbą. Citatos pabaiga ir dar jis pridūrė, kad tokių lūkesčių netitinka valstiečiai. Tai ar tai reiškia, kad nusprendėte, kad jeigu trečiuoju partneriu būtų valstiečiai, jūs nenorėtumėte būti tokioje koalicijoje?
Na, laba diena. Iš tikrųjų, kad demokratų priimtas sprendimas visų pirma buvo orientuotas į tai, kad turime aišku mandatą Lietuvos žmonių suteikti gyvendinti mūsų programą ir valdybos posėdis iš tikrųjų visų pirma buvo skirtas pagrinde įvardinti, išgrįdinti esminius programinius lūkesčius, dėl kurių mūsų sudaryta derybinė grupė galėtų pradėti dėrėti su socialdemokratais. Tikime, kad platus sutarimas dėl esminių programinių nuostatų yra tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Laukime rytojų socialdemokratų sprendimo, po kurio galėtume perėti prie konkrečių darbų. Tačiau net ir nesutarus dėl geros bendros koalicinės programos, ankstesnė mūsų patirtis dirbant vyriausybei aiškiai suponuoja. Jeigu norime, kad ta programa ne tik liktų popieriuje, bet kad taptų realiai padarytais darbais, labai svarbu, kad koalicija būtų stabili, kad koalicijos partneriai galėtų pasitikėti vieni kitais, gerbtų vieni kitus ir tikrai būtų orientuoti į dalykiškumą, profesionalumą ir skaidrumą. Tų klausimų tikrai kyla ne vienas, tačiau mes puikiai suprantame, kad šiandien iniciatyva yra socialdemokratų. Šiandien demokratai išdėstė savo esminės koalicijos formavimo nuostatas, išgrįnino lūkesčius koalicijos programai, dedikavo derybinę grupę ir laukime tolesnių socialdemokratų sprendimų, kuriuose kaip derybininkai galėtume toliau bandyti įgyvendinti šį mandatą, kuris suteikia mūsų partijos valdybė.
Bet turbūt jau dabar yra pakankamai akivaizdu, kad socialdemokratai toje koalicijoje matytų šalia jūsų valstiečius. Tai jūs ką darysite su savo lūkesčiais, jeigu jie netitinka jūsų išvardintų?
Be abejo, kad tikriausiai prisiminus, kad prieš kelias savaitės dar buvo plačiai diskutuojama po pirmojo turo Seimo rinkimų, kad gali susiklostyti toks scenarius, kad net neužteks trijų koalicinių partnerių, reikės ketvirtojo ir kaip sudėtinga bus suformuoti koaliciją. Šiandien yra visai kitokia situacija. Žmonės patikėjo centro kairiai tikrai gausius mandatus ir turime ne vieną variantą. Turime variantą, kada socialdemokratai kartu su demokratais galėtų formuoti koalicijas, įtraukdami tiek valstiečius ar liberalus. Taip pat įmanomas variantas formuoti dviese koaliciją, socialdemokratai ir demokratai, pasitelkiant nefrakcinius arba nepartinius, sėkmingai antruosius turus įveikusius Seimo narius. Tų variantų yra daug, dėl to neinterpretuočiau, kad šis demokratų sprendimas yra orientuotas tik į vieną iš praėjusių politinių partijų Seimą. Jis yra vertybinis, toksai orientuotas, derybinė nuostata prieš susirenkant prie stalo ir pradedant kalbėtis. Tuomet žiūrėsim, kas gausis, bet visuomet suprantame, kad būtent socialdemokratai turi iniciatyvos teisę. Šiandien visai neseniai kitoje televizijos laidoje iš Gintauto Palucko išgirdau tokį svarstymą, kad galbūt praplėsti tas tokias, na, formatus, su kuriais būtų bandoma pasižiūrėti derybinių nuostatų suderinamumą, ne tik tais iki šiol kalbant tik demokratus ir valstiečius, užsiminta yra apie kitas partijas, tokias kaip liberalai ar Nemuno aušra. Taip kad čia jau laukime to sprendimo iš socialdemokratų, kokie kryptimi bus judama, suprantame, kad tai tikėtinai vyks rytoj.
Ką jūs pats galvojate apie koaliciją su Nemuno aušra, ar demokratai būtų patenkinti, jeigu tai būtų socialdemokratai ir Nemuno aušra?
Manau, kad mes dedame visas įmanomas pastangas, kad ta koalicija būtų tokia, kurios ašis būtų socialdemokratai ir demokratai, ir esame atviri įvairioms nuostatoms, kalbant apie tai, kas galėtų būti trečiasis partneris, bet kaip sakėme, na, turime tikrai tokias esminės derybinės nuostatas, kurios turėtų būti taikomos tam trečiam partneriui, apie kurį būtų kalbama.
Bet per kiek smarkiai sukastus dantis tektų dirbti su valstiečiais?
Na, tikriausiai, kad ne vieta ir ne laikas kalbėti apie asmeniškumus. Manau, kad politika yra tokia situacija ir tie, kurie politikoje vis lygiau būna, vis dažniau susiduria su situacijomis, kada reikia ieškoti kompromisų. Tokia yra situacija, ta kompromisų paieška dažnai diktuoja ir rinkėjų mandatas, kurį gauni vienai per kitaip. Bet svarbiausia šioje vietoje yra, kad tikrai gyvename tokių geopolitinių laikotarpių, kada stabilumas, tvarumas, koalicijos, daugumos ir vyriausybės yra ypatingai svarbus. Tačiau mūsų tokie derybinės nuostatos, kurios patvirtinom, nėra grįstos kažkokiais asmeniškumais ar senomis istorijomis. Jos yra grįstamos tuo, kad tokiu laikotarpiu yra ypač svarbu turėti tokią daugumą, kuri galėtų dirbti visus 4 metus, kuri galėtų tikrai nesusipykti pakeliui, nenueiti tuos asmeniškumus ir užtikrinti koalicinės programos įgyvendinimą.
Bet labai sudėtinga, na, nepamatyti tų asmeniškumų, kai ir rinkimų naktį negalėjo pasisveikinti ponas Skvernelis su ponu Karbauskiu ir girdint, kaip Skvernelis atsiliepė apie Karbauskį per šias pastarąsias 2 savaites, na, ar tikrai čia nėra tų asmeniškumų?
Asmeniškumų tikriausiai, na, netrūksta girdėti iš pono Ramūno, ypatingai idėja, bet mūsų partijos pirmininko Sauliaus atžvilgiu. Iš tikrųjų, taip, pastarosiomis savaitėmis buvo ir apsikeista tam tikrais replikomis, bet čia labai pastarosiomis paromis daug buvo skirta dėmesio tam mūsų prasilinkimui socialdemokratų būstinėje. Tai kadangi pats buvau įvykių dalyvis, tai galiu pasakyti, kad kaip tai beskambėtų, bet taip jau buvo, kad tiesiog einant per žurnalistų tiesiog tokią gausą kamerų šviesą tikrai nesimatė nieko daugiau. Ir kaip ir šiandien, dalyvau ne vienoje laidoje su valstiečių žalių atstovais ir net užfiksavo žurnalistai mūsų rankos paspaudimą, kad tikrai santykiai nėra tokie, kad negali nei pasisveikinti, nei atsisveikinti rankos paspaudimas.
Bet ar tai, na, iš tikrųjų ir nereiškia to, kad viskas, kas buvo tokios aštrios kritikos strėlės iš jūsų partijos pusės į valstiečių pusę ir ypač iš pono Skvernelio, tai ir buvo, na, galit pripažinti prieš rinkiminę retoriką?
Negalėčiau su tuo sutikti. Manau, kad mūsų pirmininko išsakytos mintys visų pirma buvo orientuotos į tai, kad Seimo nariai, kurie turėjo teisę susipažinti su tam tikra informacija, tikrai galėtų patys, na, įvertinti tą informaciją, kurią ir rėmėsi komentuodamas tam tikrus, na, rizikas Saulius Skvernelis, bet tai tikrai nebuvo į asmenį ar kažkaip menkinančiai orientuotoje kokio nors žodžiai. Visuomet manau, kad stengiamės išlaikyti tokį diplomatišką pagarbų bendravimą su savo, na, politiniais kolegomis ir oponentais.
Bet kaip atrodys tai, kad jūs, na, štai išvardinote savo lūkesčius, pasako pirmininkas, kad jų netitinka valstiečiai ir vis tiek eitumėte su jais į koaliciją? Ar tai reiškia, kad Karbauskis yra teisus pasakęs šiandien, kad tie lūkesčiai yra apie nieką?
Na, čia vėlgi matome tam tikrą gudravimą ir apsikeitimą retorikomis. Manau, kad svarbiausia yra, kad tai yra socialdemokratų sprendimas kviesti ar nekviesti kažką į koaliciją, o demokratai, gerbdami savo politinę bendruomenę, rinkėjus, kurie patikėjo mūsų asmeninėmis nuostatomis, sieks būti ištikimais būtent toms nuostatoms ir pozicijoms, kurių mes laikomės. Dėl to mes atvirai paskelbime savo esminės derybinės nuostatas, lūkesčius politiniai programai ir negalime perimti iniciatyvos iš socialdemokratų. Tai yra socialdemokratų klausimas siūlyti koalicijos partnerius, su kuriais vyks derybos. Mes tose derybose principingai laikysimės tų nuostatų ir jeigu jau reikės priimti galutinį sprendimą, na, manau, galima prognozuoti, kad valdyba, kuris suteikė tokį mandatą, priims atitinkamą sprendimą, pritarti ar nepritarti, pagal tai, ar yra iš tikrųjų laikomasi to suteikto mandato, kalbant apie būsimą koaliciją.
Labai gaila, kad niekaip neprisijungia prie mūsų valstietis Bronis Ropė, bet jie išsako savo lūkesčius, tai yra dvi pozicijos ir net įvardina konkrečiai dvi pavardės. Tai yra, kad žemės ūkio ministru štai ir būtų ponas Ropė, o teisingumo ministru būtų Ignas Vėgėlė. Kaip jums tai skamba?
Na, manau, kad mes iš karto savo pradinėse pozicijose įvardinom, kad pozicijų ir mandatų aktas skirstinimas arba savitikslis kvotavimas yra tikrai neatsakingas šiuo etape, kai dar yra nesutarta netgi kokios trys politinės ar dvi partijos formuoja koaliciją, tuo labiau kalbėti apie asmenybės, nes mūsų tikrai principinė nuostata yra tokia. Sieksime užsitikrinti, kad koalicinėje programoje nugultų svarbiausi mūsų politinės programos nuostatai. Tokiu atveju ši koalicinė programa jau būtų bendra visų politinių partijų programa, už kurią mes visi būtume atsakingi. Ir tuomet reikės ieškoti atsakingų, kompetitingų skaidrumo standartus atitinkančių vyriausybės narių, kurie gebėtų kokybiškai įgyvendinti šias nuostatas. Ir demokratai, dar nelaukdami rinkimų baigties, yra paskelbę vardus ir pavardės asmenų, kurie pasirengia nesimokyti, bet pirmąją dieną pradėti dirbti ir gyvendyti šias nuostatas, tuomet siūlysime mūsų koalicijos partneriams pasižiūrėti, kurie asmenys, kurių politinių partijų yra būtent tas kompetencijas ir reikiamas kompetencijas šiems darbams įgyvendinti labiausiai turintis galimi būsimi ministrai, ir tuomet jau atsižvelgti, žinoma, į politinių frakcijų dydį. Bet visų pirma, politinė programa. Tuomet apsižiūrėjimas, kieno stovyklose yra turimi geriausias kompetencijas turintis politikai, ir jau tuomet galutinis, na, pasidalinimas atsižvelgiant į tai, kokie yra dydžiai, ir natūralu, kad socialdemokratai turės didžiąją dalį būsimų ministerijų.
Priminkite tik, ar jūs tame sąraše esate tarp įvardinamų ministrų ir koks tada portfelis jūs tenkintų?
Na, mano atveju galbūt tai nėra ypatingai dėkinga pozicija, nes aš buvau įvardintas kaip kandidatas į finansų ministeriją ir natūralu, kad finansų ministras turėtų būti iš atitinkamos politinės partijos kaip ir premjeras, nes tikėtina, kad vienas kas svarbiausių kasmetinių premjero darbų yra užtikrinti kitų metų valstybės biudžetą ir natūralu, kad socialdemokratai formuodami vyriausybę turėtų siekti ir, man atrodo, yra viešai išsakę savo interesą, kad finansų ministras būtų būtent socialdemokratų deleguojamas.
Jūs sakote, kad nereikėtų, kad čia būtų kažkokios kvotos partijoms, kad būtų iš tikrųjų geriausi kandidatai tiesiog į tas pozicijas, na, bet iš socialdemokratų tą kvotavimą mes galime girdėti ir berods ponas Olekas yra pasakęs, kad galėtų būti, kad 10 ministerijų valdytų socialdemokratai, o kitas 4 po 2 pasidalintų kitos dvi partijos, du portfeliai. Čia geras rezultatas demokratams?
Demokratams geras rezultatas būtų 100% įgyvendinta rinkiminė programa, net jeigu ją įgyvendintų socialdemokratai. Bet tuomet tikrai Lietuvos žmonės pajaustų, kad tai, kas pažadėta, yra 100% atlikta. Bet tikriausiai, kad reikės ieškoti kompromiso ir atsižvelgti tai, kad dalis nuostatų bus derinamos tarpusavyje su socialdemokratais, ieškomas tam tikras kompromisas ir tuomet bus ieškomos asmenų, kurie geriausiai gebėtų tai gyvendinti. Manau, kad mūsų srityje turime tikrai labai stiprius, sakykime, kandidatus socialinės srityje. Manau, Linas Kukuraitis tikrai buvo vienas stipriausias socialinės apsaugos ir darbo ministrų, kuris, manau, gebėtų puikiai gyvendinti net ir po to suderinimo bendrą koalicinę programą socialinėje srityje, ekonomikos srityje lygiai taip pat, nes turime ne vieną stiprų kandidatą. Ir, na, galime pakalbėti apie tą patį krašto apsaugos ministeriją, Giedrimas Jeglinskas ir kiti asmenys tikrai yra šiandien pat pasiruošę atsakingai vykdyti ministrų pareigas, o dėl skaičiaus, tuomet žiūrėsime, mums kaip pagal dydį antriesiems tikėtina, kad tikimybės didelės, kad tektų svarstyti apie ministro pirmininko pozicijas, atleiskit, Seimo pirmininko pozicijas ir taip toliau. Tai nesiūlyčiau šiandien skubėti ir skaičiuoti čia du daug ar mažai. Jeigu bus sutarta dėl programos, geros koalicinės programos, tuomet žiūrėsime į ministrus, kurie geriausiai tai gebėtų padaryti.
Sakote, labiausiai tikėtina dėl Seimo pirmininko, dėl to, kad na, jeigu tas trečiasis brolis vadinamasis būtų Nemuno Aušra, tai jie būtų didesni už jus?
Na, manau, kiltų nemažai klausimų, jeigu mes kalbėtume apie Nemuno Aušros tiek buvimą koalicijoje, tiek tuo labiau sąrašo partijų. Jos lyderio buvimas Seimo pirmininko, bet kol kas apie tai nėra jokių kalbų ir manau, kad tas hipotetinis klausimas čia nėra prasmingas šiandien aptarti.
Bet labai prasmingas klausimas vis dar hipotetinis, nors visur jau skalambijama, kad Blinkevičiūtė rytoj pasakys, kad ji premjere nebus. Kiek tai yra svarbu jūsų partijai?
Tai be abejo, kad tos informacijos viešoje dvyje yra tokios dviprasmiškos, kiek mes tiesiog esame girdėję socialdemokratų tiek viešai, tiek ne. Jokių perspėjimų, kad kažkas keičiasi, nėra. Visose ir vakar, ir šiandien laidose su socialdemokratais buvo patikintas, kad šiandien ir vakar, ir šiandien jų kandidatė į ministrės pirmininkės yra ponia Vilija Blinkevičiūtė. Ir be abejo, kad jos lyderystė per Seimo rinkimus akivaizdžiai davė ypatingai gerus rezultatus socialdemokratams, nenuginčiami lyderiai iš jų Seimo rinkimų ir be abejo, kad ta lyderystė turėtų toliau persiduoti formuojant vyriausybę. Tai rytoj pranešame, kad bus kažkokios naujos informacijos, iki šiol indikacijų, kokia tai būtų, mes nesame gavę, bet kuriuo atveju, kad ir kokia tai informacija bebūtų, visų pirma, tai yra socialdemokratų partijos. Na, klausimas, į kurį jie turės pateikti atsakymus, jeigu kas nors keičiasi.
Bet ar jūs matytumėte tai kaip, na, tokią moralinę problemą, kad štai atvedė į rinkimus, pasakė realiai, kad bus premjerė jau galiausiai išprašyta tą pasakyti po daugybės žurnalistų klausimų ir štai dabar trauktusi, jeigu rytoj tikrai toks bus tas sprendimas ir, na, rezultatas juk iš esmės galėjo socialdemokratų irgi kitaip atrodyti, jeigu būtų iškart pasakyta, kad premjeru bus, pavyzdžiui, Gintautas Paluckas.
Politikoje ypatingai yra svarbus pasitikėjimas. Pasitikėjimas tiek koalicijos partnerių tarpusavyje, bet ypatingai Lietuvos gyventojų pasitikėjimas politikais, partijomis ir jų lyderiais. Tai be abejo, kad pasitikėjimo klausimas čia, na, turės būti įvertintas, tačiau, na, mes negalime būti orakulais, nes dar nežinome, ar bus kažkas, tai čia hipotetiškai svarstume, bet lygiai taip pat, jeigu ir bus pasikeitimų, tai būtent pati ponia Vilija Blinkevičiūtė ir socialdemokratai turės pateikti aiškius paaiškinimus gyvenime, be abejo, visko būna, čia negalime mes patys būti tikri, bet tie paaiškinimai bus būtini, kad Lietuvos žmonės suprastų tokį reikšmingą pasikeitimą, nes iš tikrųjų, kiek bežiūrėtume praktikos atgal, tikrai, kaip bebūtų, visuose rinkimuose paprastai aiškiai taip ir tapdavo, kad sąrašo lyderiai, partijų lyderiai, kurie laimė rinkimus, yra realiai čia pat, na, tie be 5 minučių ministrai pirmininkai, kaip turės tą sakyti.
Kokį toną tai užduotų vyriausybės darbo pradžiai, jeigu staiga Blinkevičiūtė tai iš tikrųjų nebūtų premjere?
Vėlgi, hipotetinis klausimas šį vakarą, bet be abejo, tai priklausytų nuo gebėjimo paaiškinti ir įtikinti tais paaiškinimais visuomenę, kodėl tokie pokyčiai būtų, jeigu jie būtų.
Man įdomu dar vienas klausimas, ar jūsų partija šiandien vertino scenarijų, na, kad jūs galite tiesiog likti opozicijoje, pavyzdžiui, jeigu socialdemokratai, matydami, kaip sudėtinga čia sutarti su štai dar dviem partijom, nutartų, kad ai, mums užteks Nemuno Aušros, jie vat laukia Žemaitaitis, tokio vietimo norėtų jo ir tiek.
Demokratų sąjunga nuo pat savo pirmųjų dienų aiškiai užsibrėžė savo ir kūrė tikslą formuoti savo reputaciją kaip atsakingos politinės jėgos, kuri drįsta sakyti tai, kas yra svarbu ir nebijo to pasakyti. Tai šiuo atveju atveju, manau, kad turime gerbti patys save ir aiškiai komunikuoti savo principinės laikysenos nuostatas, savo siekį gyveninti savo politinę programą, taip pat esminės derybinės nuostatas paskelbti, tačiau jokių būdų ne, taip sakant, bet laukti tos iniciatyvos iš pačių socialdemokratų kaip didžiųjų, bet kuriuo atveju tai yra sąžininga ir man atrodo prasminga turėti tokią poziciją. Dabar, jeigu tai lemtų, kad pasirodytų, kad demokratai nebetinkami partneriai arba lengviau susitarti su reputaciniu klausimu daug turinčių kitų politinių partijų atstovais, arba tiesiog būtų nuvertinama tai, ką mes manome yra labai svarbu, tai yra stabilumas, patikimumas ir visa kita formuojant koaliciją ir valdančią daugumą, na, tai būtų socialdemokratų pasirinkimas, jų politinės atsakomybės klausimas, mes iš savo pusės manome, kad mums yra ypatingai svarbu ne tik susitarti dėl geros koalicinės programos, bet ir gebėti ją įgyvendinti. O tai, kad jie taptų realybę, yra svarbu turėti stabilią, patikimą, užtikrintą daugumą, kuri gebėtų visus 4 metus kruopščiai dirbti ir įgyvendinti darbus.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šį vakarą. Kalbėjome su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariu išrinktų į Seimą Luku Savicku. Turėjo prisijungti ir Bronius Ropė, deja taip ir nesulaukėme. Kolega intensyviai skambino ir dabar kraipo galvą. Ačiū visiems, kurie buvo kartu su laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė. Gražaus vakaro.